Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо інформувати вас про те, як відбувається протистояння, можна сказати, сил добра і зла. І, звісно, що ми спілкуємося з різноманітними людьми, які зараз на фронті, а повірте, це дуже різноманітні люди, серед них є і священники, серед них є і єпископи, серед них є і співаки, серед них є дуже відомі письменники, як от, наприклад, брати Капранови. Я вітаю одного з них, зараз пана Віталія Капранова. Слава Ісусу Христу, пане Віталій.
Слава навіки, вітання всім слухачам Радіо Марія, ну, власне, і колективу. В такий важкий час дуже важливо, щоб ми чули один одного і знали один про одного, і ми дуже вдячні, от, власне, радіо, яке забезпечує нам цю важливу функцію.
Пане Віталію, знаєте, перед нашим ефіром я продивлювався наші попередні інтерв'ю. В одному з них ви сказали, що робити з Путіним, це питання до екзорцистів. І, власне, зараз, я не знаю, чи ви в курсі, але греко-католицькі священники буквально масою моляться цією молитвою екзорцизму за Путіна щодень, повторюючи там по 500, 1000, 2000 раз молитви до Архангела Михаїла, читаючи обряд і так далі, тому подібне. Тому вас можна назвати таким певним малим пророком в цій ситуації, так?
Разом зі Збройними силами України це забезпечить отой результат, що вийде з нього те, що повинно вийти. Лишиться він після цього живий чи ні, ми не знаємо. Тобто, що там в цій оболонці, крім диявола сидить, ми не знаємо. Але що диявола там захопив захопив владу в його тілі і дійсно необхідно його звідти вигнати для того, щоб він не був серед нас. Це правда.
Ось те, що зараз говорять дані розвідки, що Путін хоче бомбити не лише дитячі будинки, дитячі лікарні, безпосередньо в притул дітей та священників, якого вже нещодавно вбили, одного з священників ПЦУ, а також і матерів, і пенсіонерів, кажуть, що є у нього план розбомбити центр взагалі Київської Русі, духовний, Софію Київську. Що це говорить про цього оборотня?
Ну, саме, як це, конкурентність Москви з Києвом і поклала насправді край пануванню Русі як такого найбільшої європейської держави. Тому, ну, це було не Москва, це був ще Володимир, Московія мається на увазі, Залісся. І все, власне, Андрій Боголюбський іще почав це. І з чого ж він почав? Він почав зі спалення Києва для того, щоб столиця і Великокняжий престол переїхали на Залісся. От. І з тих пір ця практика періодично застосовувалася. Ну і зараз ми бачимо просто відродження цієї практики, що Київ так чи інакше є столицею, залишається столицею, визнаною столицею Русі, навіть, я б так сказав, слов'янство багато в чому. От. І Москва, Москва ніяк, попри заяви про те, що вона спадкоємець Візантії, про Третій Рим, там, і решта, їм не вдається вийти в літери, тому що наявність Києва і традиція головне – почитають Київ як, власне, першу святиню, а Залісся взагалі, так би мовити, підсумно слов'янською ставлять. Ну і природньо нема, у Києва нема проблем, тому задача або захопити Київ, відкрити його собі, або так, як свого часу Боголюбський, просто знищити. Ось, здається, щодо можливості захопити, вони вже зробили свої висновки. От, і репетирують долю Києва на Чернігові, на
Харкові,
Херсоні, на Харкові і так далі. Тобто задача просто максимум руйнувань, максимум шкоди для того, щоб місто якнайдовше не відродилося.
А вас як письменника, як людину, що найбільше зараз вражає в цьому, ну, я сказав би, такому ключовому протистоянні між Росією та Україною? Декого вражає, що відчувається молитовна підтримка нашими військовими? Деякі кажуть, якийсь дух такий патріотичний, деякі кажуть, що відвага, деякі кажуть, що навіть відчуття гумору на фронті є якесь, ну, абсолютно нічим не пояснювальне. Що вас найперше вражає і надихає, можливо, на написання певних мемуарів, коли ця війна закінчиться?
Ну, для того, щоб писати меморіші, це треба пережити. Оскільки ми збираємось воювати, ну і фактично вже зараз залучені до військових підрозділів, то не факт. Або і мирним жителям теж не факт. Знаєте, після цієї війни у нас буде 30 мільйонів учасників бойових дій. Оце найбільше вражає, тому що професіоналізм українців, які одразу знайшли своє місце в кожен своє місце в цьому складному пазлі ефективної оборони війни. Кожен одразу, буквально за день-два, зорієнтувався, де він буде найефективніше. Ну, дивуватися тут нема чому, тому що ми тренувалися з 2014 року регулярно. Угу. Але тим не менше, не тільки ті, хто тоді брав участь, нові люди теж ефективно знаходять, що я можу робити. І оце питання кожен собі ставить, і кожен на нього знаходить ефективну відповідь. От, власне, оце найбільше дивує, тому що на порожньому місці виникають волонтерські організації, на порожньому місці знову організації, які допомагають евакуювати людей, на порожньому місці виникають центри контрпропаганди, без державного всякого фінансування, просто гривницькі, які не тільки тут у нас, але і за кордон ведуть контрпропаганду для того, щоб Україна все-таки мало, не просто мало, а щоб підтримка міжнародна України зростала. І кожен залучений. Знаєте, перші три дні, коли там всі бігли, угу, це було дуже неприємне враження, тому що із Києва, тому що здавалося, що Київ весь виїхав. Але дзузьки, виявляється, не тільки Київ не весь виїхав, а й ті, хто виїхали, це не значить, що вони припинили опір. Mm-hmm. От. І дуже багато зараз такої консолідованої, дуже структурно виверної, організованої сили спротиву, не тільки безпосередньо, хоча ви бачите по кадрах, як люди голіруч фактично не пускають танкові колони, розвертають і відстоюють свої міста без жодного построю, але і за межами цього лобового протистояння. Тобто Україна піднялася на опір вся, а фактично ми сьогодні не чуємо зрадників, не чуємо, слава Богу, все пропало і так далі. І це найбільше, насправді, дивує, так раптово і дуже кваліфіковано, компетентна консолідація.
Ну і останнє, що встигаю у вас запитати. Ось, дивіться, можна сказати, що найбільше України, українці об'єдналися навколо біди. У цієї біди є конкретна назва Путіна, але тим не менше можна сказати, що він якимось чином нас все більше і більше гуртує і об'єднує. Скажіть, будь ласка, чому українці дочекалися, поки, як кажуть, клюне в одне місце певна птиця, да, і не могли згуртуватися так, як зараз, до того, як прийшла біда?
Ну, мабуть, це національний характер. Ми давно вже помітили, що треба хахла бити, щоб він став українцем. Це давня теза, яку ми зрозуміли ще й на собі. Тому що ми були національно невизначені, поки не трапили до Росії. І нас там не стали, ну, так би мовити, відмічають, що ми хахли там і так далі. І навіть, так би мовити, це ставало предметом там обговорення якихось і так далі. Ми сказали, так, та ж ми такі будемо українцями. От результат такий, що ми стали українцями дуже свідомими і одразу переїхали. Звичайно, бо українці повинні жити в Україні. Але зрозуміло цю штуку, що хахла треба бити для того, щоб він став українцем. От сьогодні йде великий сеанс побиття хахлів, і вони масово стають українцями. Мабуть, це такий просто національний характер, і це треба приймати таких.
Вони генофонд. Не
скаржитись. Ну, генотип.
Навіть. Генотип, так.
От, приймати його таким, ну, і знати, що випробування – це якраз те, що нас гратує. Не боятися випробування, сміливо дивитися в очі долі і не боятися майбутнього. І оце, до речі, дає привід для оптимізму. Тобто,
ну, що ж,
погляд, він гарантує, що все буде добре, тому що опір – це наше все.
Ну що ж, щира вам подяка, удачі, і хай Господь вас береже.
Божі ласки вам і всім слухачам.